intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ndabaramukije mwe muteze amatwi Radio Inzamba gateka kawe. Kaze kuri risango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo. Uno musi cerekeye ukutumvikana kwibonekeza mu bushiranganje bw'ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu ku ngingo iherutse gufatwa yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza mu gihugu cyose. Kiganiro muriko mugishikirizwa na Benyex Rakana.
Ndafise ijambo.
Kuva kwa mungiri ni ndugi nzeru uyu mwaka, umushikiranganje Ibrahimu Wizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu yaramenyesheje ko igiciro cy'igitoro caduze, asigura ko ari kubera ko no ku isoko mpuzamakungu igiciro caduze. Inyuma y'iyo ngingo, umugwi ujejwe kwiga ibiciro byo kwiyunguruza wafashe ingingo yo kubiduza. Ariko rero umushikiranganje w'ubudandaji yavuye amenyesha ko iyo ngingo abayifashe batabifitiye uruhusha aboneraho kwihagarika, ibiciro bikaba biraguma uko vyahora. Tuvyumvirize muri inkuru ya George Nimenya yaciye kuri Radio Inzamba ku windwi uku kwezi.
Umugwi ujejwe gushinga ibiciro bishasha byo kunguruza abantu umenyesha ko wakoze mu kuri uhabwa n'amategeko mu gushinga ibiciro bishasha, ibiciro vyakiriwe neza abanyagihugu bose ngo kuko asaba vyiyamirije. Buri mu cegeranyo c'inama casohowe n'uwo mugwi kuri uwa gatanu, aho uwo mugwi umenyesha ko udashobora gufuta ingingo wafashe kwigerekezo rya mbere ruhuma 2022 ku biciro bishasha washinze vy'ukunguruza abantu. Uwo mugwi ugasaba ahubwo abawukuriye ko ari bo bufuta iryo tangazo. Umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere mikete yandikiye uwo mugwi kwigerekezo rya kane kuno kwezi yahagaritse iduzwa ry'ibiciro byo kunguruza vyashinzwe n'uwo mugwi, avuga ko wakoze ivyo udafitiye ububasha. Uwo mugwi wasabwe ahubwo gukora ugashikiriza uwo mushikiranganje integuro nshasha y'ibiciro byo kunguruza abantu kugira ngo ubushikiranganje arongoye buvyemeze bije mu ngiro. Umugwi ujeje gushinga ibiciro bishasha byo kunguruza abantu ugizwe n'abayobozi batanu bava mu bushikiranganje butandukanye bwegwa n'ico kibazo wari washinze ibiciro bishasha byo kunguruza abantu ku igerekezo rya mbere kuno kwezi iduzwa ry'amafaranga 100 kubiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo n'ibice 25% y'itike yahora itangwa n'abiyunguruza hagati mu gihugu.
Ugwaruka muvuga iki kuri iryo nyinyurana mu bushikiranganje bw'ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu? Mukanya ijambo ni gwanyu. Duhere kuri Didas ari mu izinga rya Mayote abona ko ako kajagari kava ingene igihugu gitwawe.
Birababaje kubona bagenda bakicara bagafata ingingo zikora ku banyagihugu bose bazi n'ubukene barimwo, bazi ko kuduza ibiciro ku rugero nka ruriya bica biduza n'ibindi bintu byose bya nkenerwa by'ubuzima bibifungurwa n'ibindi bintu abantu bagenda bakenera, bagafata ingingo nk'irya n'umushikiranganje utabizi bakarengera n'igikorwa cy'umushikiranganje aho yemeje yuko babikoze bidaciye mu mategeko, bagaca nabo basubira bakamuvuguruza ati arahumba icyo twabikoze biciye mu mategeko. Biragaragara ko ari bya bindi by'uko ngo itegeko ryavuye hejuru aho hantu hejuru tutarashobora gutahura hariho. Hanyuma aho hantu hejuru nyine biba byavuye uko jewe ndabyibaza aho bahari yakagukabandanya kagomba kununuza abanyagihugu kubanunuza no mu musokoro. Muribuka umucamanza wo mu Rumonge yitakambira avuga ati twebwe yamara turahenge kimanza kubera ko mukuru w'umugambwe abidutegetse cyangwa general runaka abidutegetse murabona mu gihugu cy'u Burundi nyene bonera kurezwe ndagafata umuntu rimwe na rimwe ashobora no kuba yarajejwe amabanga adasanzwe y'igihugu mbonera kure batakiye no mu wa mbere bagafata umuntu bagaca bamujyana bakamushyira abapolisi abapolisi twe tuzi ko aribo biza amategeko bagaca bakira bagashyira mu gasho bagahuragura yagize amahirwe ntace yicwa cyangwa ngo babugurengero ukumva afunzwe azira ubusa bidaciye mu mategeko prokirere yagira ati reka nyamara yamara w'umuntu ararengana reka tumurekure ukumva umupolisi runaka hari ati ntarekugwa murahumba ibi biri mu Burundi n'ibintu bisiga ubwenge ibintu umuntu adashobora gutahura mbere kandundura ndibuka ko hari n'umuntu yagiye arasinya ugwete mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyo bintu birafise ahantu ntagurenza ku ruhu rw'amazi abo bantu barafise aho bakura inguvu kugira ngo bakore ibintu nk'ibyo ikibabaje kandi gusumba uko atangingo duca zifatwa ku bantu bakoze amakosa benayo ngo abanyagihugu bose bamenye ko abantu bahanwe
dadi ari mu Burundi ati abategetsi bakwiye kureka gukinira ku banyagihugu
imvugo zibiri zitandukanye z'abakozi bakora mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'umushikiranganje kubijanye n'iduzwa ry'ibiciro ryafashwe n'umugwi zerukira abandi mu bushikiranganje bw'ubudandaji nk'abarundi rero dushatse kwibaza ati mbega hagati y'umushikiranganje wa leta n'abakozi bakuru batwagwa mu bwo bushikiranganje kandi batwagwa n'uwo mushikiranganje nibande bafise ijambo rya nyuma nibande bashobora gufata ingingo byerekana yuko aha mu ntwaro zitandukanye mu bushikiranganje butandukanye bw'igihugu harimwo ico bita incompetence iyo rero hamaze kuba incompetence mu ntwaro canke se mu bushikiranganje runaka ico gihe ubwo bushikiranganje ntibushobora kugenda neza ntibushobora gutwarira abarundi neza nico gituma nk'umushikiranganje ari hajya kubera aserukira umukuru w'igihugu mwaburya bushikiranganje niwe amutwarira niwe amurabira ibikorwa byose rero nk'abakozi bakuru ntibashobora gufata ingingo yabo gihutihuti batabanje kubaza umushikiranganje kugira ngo umushikiranganje ashobore kubyemera cyangwa ashobore kubyemeza asanze ibyo bintu bidashoboka arabyanka kuko abifitiye uburenganzira afitiye uburenganzira nk'umushikiranganje nk'userukira umukuru w'igihugu mu gisata runaka yamushinje cyangwa umuse mu bushikiranganje runaka cyo gituma rero dusaba nk'ugwaruka yuko leta y'u Burundi itobandanya ikinyira ku banyagihugu basanze bigorewe basanzwe bari mu bukene butandukanye leta nigira icyo ifata hama abo bakozi bakuru bashobora kuba baraciye inyuma y'amategeko bafatirwe ingingo ziboneka kandi zigaragarira abarundi bose
ese ari mu Rwanda ati ibiriko biraba kubitwa ko bajeje gutunganiriza abanyagihugu birateye isoni
mbona ko ibintu bibabaje kandi biteye isoni ku Burundi kubera ko sinumva ukuntu igihugu coba gifise umutekano igihugu coba gifise umukuru w'igihugu yita ngo ni umubyeyi w'abarundi hakabaho kutumvikana hagati y'abantu babiri nk'aba aribo bari muri ya leta mbyeyi ivuga ko bakora ibintu neza bashaka guteza imbere igihugu bashaka guteza imbere Burundi n'abarundi n'ibintu bibabaje cyane n'ibintu bibabaje n'ibintu by'agahomeravunwa nkatwe bw'ugwaruka tubone yuko ejo hazoza ataho tubona neza ibintu bidahindutse sinumva ukuntu abantu nk'aba babiri bashobora kudahuriza ku kintu kimwe cyiza ku iterambere ry'u Burundi n'iterambere ry'abarundi ubwabo ni ikintu rero kibabaje giteye isoni kubyumva bimeze gutya birababaje nkatwe ugwaruka biduca intege cyane
Gaye nawe ari muri RDC avuga ko izo mpande uko ari zibiri atanumwe ari karonderi neza y'abanyagihugu
bose ntibasumirinda nta nyungu z'abanyagihugu ariko bitaho umubo barondera ikibajyamo gusa nta nyungu z'abanyagihugu bakubaharanira wapi ni ukuvuga ko umwe yanka kuboneka ko ari mutoyi undi nawe ngo arahe kuboneka ko ari mutoyi urumva bashaka berekane yuko afite ubushobozi bose none mu gihe ariko barabihaniriramo icyagihugu gifata amategeko nk'uko byategerezwa se barundi wapatashoboye se barundi baramuvugiramo ntafata ingingo nta bugabo apo ntafata ingingo kabu perezida ahagarariye igihugu oya icyo mbona uwo ashinga itegeko uyu unagashingura bose marondera ibyaha biturire nyine n'ibyo ukiye ariko barondera abandanye bibashyira ibicu by'amagorofa hariya na hariya.
Leon Seri mu Burundi ati abanyagihugu nibo bagwa mu mporero yuko kutumvikana hagati y'abajejwe kubatunganiriza. Abarongoye igihugu ngo bafate ingingo zibereye.
Duzwa ry'ibiciro muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ni ibintu bigiye gusubiza inyuma igihugu. Igiye kubisubiza inyuma igihugu kuko uri kuraraba cya mbere badugije amafaranga menshi ku giciro cy'igitoro. N'amafaranga menshi ukaca usanga abiyunguruza nabo baradugije. Rero ibintu by'uko umushikiranganji w'ubudandaji ashobora gushinga ibi ngibi abandi bakavuga ibi ngibi ibi mu mugambo CNDD-FDD byaramyeho gusuzugurana kutagira discipline militaire nk'uko abandi babivuga. Nibyo biramye birumvikana kuko uri kuraba nimba hari umugwi ushobora gushinga ibi uwo mugwi wa washyizweho na umushikiranganji w'ubudandaji. Rero ntibyumvikana ngene ko habaho kunyinyurana umwe ati ibi ntibikunda uwundi ati ntibikunda. Ni muri leta y'akajagari ubu dufata iki tureke iki. Nimba igihe igihugu byo kuri kirimo incabwenge mbona ibintu impamvu biriko biraba ariko ibyo bagira byose bamenye ko ariko barapfukama mu nda umunyagihugu. Yaba ibiciro byo gufungura yaba ibiciro by'ibicanke biriya biri ku rugero ubona ko umuntu wa hariya amwe bita mu cyaro ariwe yari akwiye nawe kugira kwisununura mu buryo bwo gufungura mu buryo bwo kwibeshaho gusanga ibintu bitumvikana. Rero nk'ugwaruka by'ukuri nimba iki gihugu cyacu kirimo incabwenge bashobora kubona ko mfite vizi y'igihugu babe bubahane.
Murakoze ko mwumvirije ikiganiro ndafise ijambo. Calvin ari mu Burundi abona ko ibyo biriko biraba mu bushikiranganji bw'ubudandaji biteza isoni igihugu.
Birabaje ku gihugu cyacu. Canibuka umwanditsi w'Umunyamerika yanditse ati ninde atwa ki guverne cyari gihe yariko yandika ku bintu by'ubutegetsi aho usanga umwe ahari avuga ibyo yishakiye umenga ntagira mukuru we. Nibyo byiyerekanye bipfanye na buryo bushikiranganji kuko kuba biriho byari biriho bikaba byavugwa mu ntamatama ko muri iki gihugu cyacu hari abategetsi usanga uwo twakwita mukuru atategeka kuyoba agerayo byariyerekanye ndetse bikaba byasuzuguje igihugu. Ibyo byerekanye ko uburyo bushikiranganji atategeko agiha abarabajya badeje atategeka kibaha bisigura ko bajya badeje n'umukuru w'igihugu ntibakimwubaha kuko umushikiranganji iyo ahari aba ari ijisho ry'umukuru w'igihugu. Iteka atanze batakiryubaha bisigura ko n'umukuru w'igihugu atakimwubaha. Ibyo rero bikaba bimaramaje niyo umukuru w'igihugu abona ibiriko biraba umusanzu bajya bose bari bakwiye guca bakugwa bukeye cyangwa iyo nyine bagatanga imihoho. Kubona ubu gushika ubu rero batarakugwa cyangwa bataratanga imihoho byanyu byica byerekana akajagari kari mu gihugu cacu. Abasaba umukuru w'igihugu arabi ibiriko birabera mu gihugu atwara arabi igihugu aho kigeze bibaye ngombwa bicare hamwe nabo bafashanye kurongora kugira basubize ibintu ku murongo.
Kefane ari mu Burundi nawe nyine avuga ko abariko bagarariza ingingo y'umushikiranganji w'ubudandaji birengagije ubukene n'ingorane zindi zugarije abanyagihugu.
Kuba batumvikana n'umushikiranganji usanzwe biratahuritse umushikiranganji we biragaragara ko bagize impuhwe z'abanyagihugu kuko muri kino gihe mu Burundi abantu benshi barara ubusa. Rero kuba uwo mugwi watinze umushikiranganji ni ikibazo gisanzwe kiriho mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga uno munsi mu Burundi umuntu wese abona ko ibintu byose abishoboye nta mukuru nta mutoyi abaho. Igihugu rero kimeze nyine nuko aho abagira ingorane abanyagihugu. Aba bategetsi rero mu kuduza ibiciro abadandaza bo bidugiriza ibiciro ndetse n'abantu bategetsi bobo kuko amarione yuko wali kubalila bubuna hayo humba iyo vile iyo vichiro uliko vila dozwa mungihe inetezi vigori zigeze ku gihumbi na machina tatu kandi vizela maze kwaera ili haragi vyanyuma vigugu gihumbi na machina tatu lero iyo vichiro na vizela uchivituka vizela kuyunguruzi nune ikidugu chacho kikuli chambe kuna ujosi yuma vituka hanyuma nage kina kwa kili wakubo vila mbo alano baramu agahengu nina zeko kuzeni nizi vichiro singigo yofatu kwa na mwono mwachangu wadili umuku mshirangati na garisi nina mwa hibizi hanyuma wagende lati nune koo umuku wawujeriku kuhiga nizi vichiro nitu kwa kwa mshirangati nina wane kutandati ili mizo kuhunya gama siki kufiani wili humu kihugu nizi mwetu za nilingura ni ugasangara matiki kumeza afugi vijiza haiko njigi rakora ni huwa hili siku matiki kuriru umatiki kutuuzi ingingi kugwa ni hindi nimbuwa mgole wa shikizi ingingu hanyuma umushikiranganji na waga sori ini ingingu hachara avga beni nda tuwaru undi marala umukuu tukubwa hili vwa matiki kutuwaku iji huu chukurungi hamwe hukwa kisu matiki kukwari yokuwa hili siku iyo uchokira
tawo alimu urundi ati namuti uishiwele ize yuko yongora nitazote wa gutore guinishu
kiumbuko wali ito kukwenye kutawo ni kukumbuka wafi yale kukwenye kukumbuka nilero na uza wafi yale kukwenye ya hariho kiumbuko kukumbuka kandi awasikibi nuhuo watayo kukwisha mungilo abatukua la emituka atanguma moto matagishi kukwisha wata kukwisha mungilo yetu kiumbuko letu alindiriye yini ingo wafata mungabo tigizile kufunda wafati ngingu ya kivyei nimba habe kutumpika na kufati ngingu hivona habo ni wafugane hamarabi ngingu wafati ya kivyei kukabu mbishibiza kwa wanu wopo kendini chivili aliko pinjile kwa zi mitoeli nishwa mwakagiri kwa itupa vuzi aliko kuhunguza wanu haba kumindua teko kumapikipiki wubati wabisha ya mungu kwenye wate utabuzi jili chilo kwenye nilero tualindiriye mkiho lipumia tia mala jwa kene huu nitusopi ya kilipunine
Elvi alimuli Kenya ati umukuru gihugu na fati ngingu ibereye ahandi ho ibiriko biraba nuguma amasa makungu
sirimusi kabirumba ngo muri sende defende ngo hari inyura nango gushikira ngandi kunu iko no kuguma amasa makungu nabo wumva bafungwa ariko bamarashe umwanya mutoka wese ko mpa bari tegenza je nisho ndabona gusa se barundi bihumuri za barundi ndaje mu gihugu merereyemo cha Kenya ibintu byo kunyenyura na ikindikira numba nk'injyana ziri mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi namba bapfa ibyo bashihaniramwo nimba umwe apfuka ati jyewe nanjye ni jyewe wundi ati ni jyewe ibyo bintu biradutangaza twebwe mu kwaruka ako kimwe gusa icyo nabivuga ko barakwiriye kuza batembera ku mbure bakagirira imigenderanire n'ibindi bihugu bakaza barasuma ingene ibindi bihugu vyiyubashe kuko biratangaje kumva ngo umushikiranganji yafashe itegeko rinire agacaza undi muntu nawe akamupfukurutsa umva ni vya bindi vyo gushihana bashihana iyo hagwaye ituza ry'ibiciro twebwe abenegihugu nitwe turugenderamo kuko bo bafise amamodoka abunguruza n'igitoro ca gusa bikoresheje uko bashatse mugabo twebwe umwenegihugu nk'ahantu hari nk'amahera amajana atanu igihe umukozi w'amaguruya bitatu na batanu inumba yiyongereye ko atawo gusahiriza mu rugo umwana akaronka n'ikijumba akarya ariko uravye ubukene bwugarije abenegihugu inzara ibiciro bigaca bijyaho kandi bikaduka urumva ntawe tubaye turaje ntawe tubaye turapfa gusa icyo twasaba umukuru w'igihugu nahaguruke abangurukanye iyo ntambara areke kujya mu gacerere kuko no mu bindi bihugu iyo habaye ituzwa ry'ibiciro nk'ibyo umukuru w'igihugu arahaguruka abashikiranganji bakahaguruka bakavuga ati ibi bintu bimeze ukunukunukunuku bagasigura abenegihugu bakaronka n'imvo si vya bintu vyo guca wiyadukiza ngo nahadunga igihugu ko ari jyewe ndabikererwa ya gusa ko igihugu bitabirwa gutunganya ariko uno munsi iwacu umunyategeko kizavuge ni mpimba ukizavuge uri muri ba bandi bagonye gutegeza none gahembo karaciye ingani umuruni ntazobe akivuga ikitagenda neza mu gihugu cyiwe
Chloe ari mu Rwanda ati igikuru ni uko abo batariko barahuriza kuri iyo ngingo bakumvikana kugira abanyagihugu batunganirizwe
numva yuko impande zose ku ruhande rw'umushikiranganji w'ubudandaji ku ruhande rw'uyu mugwi washinze ibi biciro bishasha numva bo kwicara bose bakaganira ibyo biganiro bizobageza ku muti w'iki kibazo bazotorera umuti w'iki kibazo kuko nibaticara ngo baganire umwe akishara akavuga ati jewe sindekura undi akavuga ati nanje sindekura ingingo nafashe n'iyi ngingo nafashe n'iyi nikizo kwigira gitore ku muti nibicare bose baganire batore umuti w'iki kibazo kandi vuba bareke kubitebya kubera n'ibi ibiciro byaduze ku banyagihugu n'ingaruka murabizi. Urazi yuko abanyagihugu iyo hari ubukene haba hari ibibazo mu gihugu, ugasanga mu gihugu hiyadukije ubusuma, ugasanga mu gihugu hiyadukije ubugizi bwa nabi butandukanye. Rero nibagerageze batabare, bagerageze kubera ibi byose ni bya bindi biza, ugasanga nta terambere mu gihugu ntaki. Bagerageze barabe iki kibazo gitore umuti, bicare hamwe bo nyine nk'abantu babona aho ikibazo kiri, bagerageze bagitorera umuti, bicare hamwe. Nibaticara hamwe iki kibazo ntikizokwigira kitore umuti. Bagerageze batabare Abarundi, bagerageze bapfe mu byo barimwo byo kuvuga ngo jewe ngo nafashe ingingi y'ubundi ngo nafashe ingingi ye, barabe batorera umuti iki kibazo.
Ahani naho ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 9 ukwezi kwa kabiri kigarukiye. Cari kijaye no kutumvikana hagati y'umushikiranganje ajejwe ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu na bamwe mu bayobozi bakuru mu bushikiranganje bwegwa n'ikibazo ciduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Ugwaruka rwagize ico rubivuze ko ahanini kwerekanye ko bitabereye, runasaba ko hotangwa inyishu ibereye kuko abanyagihugu ari nabo bajejwe gutunganiriza ubu ari bo bariko bagwa mu mporero. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi, namwe gwaruka twari kumwe muri iki kiganiro. Tubifurije kuroranirwa naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.